Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, počinje Dnevnik. Ovo su važnije vijesti.
Cijanovićeva nakon preglasavanja u predsjedništvu poručuje: očekujem podršku u parlamentu Srpske. Bećirović će da nauči lekciju.
Uvredljiv odgovor Komšića ambasadorki Izraela u medijskim nastupima indirektno opravdao napad Hamasa na Izrael.
Peti dan sukoba na Bliskom istoku, broj poginulih premašio 2000.
Predsjednik vlade Radovan Višković u Moskvi na međunarodnom forumu Ruska energetska sedmica.
U Gradišci 10 uhapšenih u akciji Galerija, oduzeti narkotici i oružje.
Do kraja godine novi banjski centar u Srpskim Toplicama u Banja Luci, vrijednost projekta veća od 25 miliona maraka.
Orlovi i lavovi večera se sastaju u Vaba ligi.
Do kraja dana sunčano i toplo vrijeme, sutra još toplije. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović zatražit će posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske jer je preglasana na jučerašnjoj sjednici predsjedništva BiH. Posebna sjednica bi trebalo da bude održana oko 20. oktobra zbog zaključaka koji su predložili Denis Bećirović i Željko Komšić. U spornom zaključku se navodi da je neophodno da se s ciljem dosljedne implementacije načela pravne sigurnosti i vladavine prava smjesta prekine sa ultimatumima, separatističkim politikama i napadima na državu BiH i njene institucije. Opširnije Aleksandar Javorac.
Cvijanovićeva očekuje od Narodne skupštine Republike Srpske da stane uz srpskog člana predsjedništva BiH u situaciji preglasavanja i pokretanja vitalnog entitetskog interesa.
Ja ću ići u skupštinu, vjerovatno negdje oko 20. pretpostavljam, znajući kakvi su to rokovi za pokretanje ove procedure. Tako da očekujemo od Narodne skupštine da ona stane uz ono što je odluka, da tako kažem, ili ono što je odluka srpskog člana predsjedništva BiH u situacijama kad smo preglasani tamo.
Kada je riječ o drugoj spornoj tački koja je bila na sjednici predsjedništva, prijedlogu zakona o transportu prirodnog gasa, regulatoru i unutrašnjem tržištu u BiH koji je predložio Bećirović, a koji je predsjedništvo također usvojilo preglasavanjem, Cvijanovićeva je rekla da nije bilo mogućnosti da pokrene veto po toj tački jer se ne radi o pitanju spoljne politike, ali da postoje drugi mehanizmi da se preglasavanje zaustavi.
Ja mislim da je to, čisto populistički pristup u kojem neko želi da se identifikuje kao predlagač nečega, a opet zna da će to nešto doživjeti neuspjeh. Ja bih išla drugim putem. Ja možda predložim ono što znam da će garantovati uspjeh svima, a ne da odmjeravam neke svoje mišiće kratkoročno na jednoj sjednici predsjedništva, a znam da za tako nešto treba široki konsenzus kojeg nema.
Političko Sarajevo izgubilo je sve aršine normalnog ponašanja, narušava BiH i zajednički život u koji se navodno zaklinje, izjavio je premijer Radovan Višković.
Zakon o gasu Republika Srpska ima svoj, ostaće u nadležnosti Republike Srpske, po zakonu, po ustavu, to je nadležnost Republike Srpske i nikakav prijedlog, bez obzira sa koje strane je došao, neće dobiti potrebnu većinu da bi se takva vrsta nadležnosti prenijela na nivou Bosne i Hercegovine.
Bilo kakav prenos nadležnosti ne dolazi u obzir, rekao je zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Staša Košarac.
Postoji dalje politička struktura koja je u predsjedništvu, koja pokušava na svaki mogući način da dio nadležnosti koji pripada u Republici Srpskoj prebaci na nivo BiH. Mislim da je to čarov posao i Bećirovića i Komšića, s obzirom na činjenicu da Ustav jasno precizira da je energetika u nadležnosti entiteta.
Neprihvatljivo je da Bećirović i Komšić tumače Ustav BiH na svoj način, kaže ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić. Ističe da Bećirovićev prijedlog zakona o transportu prirodnog gasa, regulatoru i unutrašnjem tržištu u BiH neće dobiti podršku jer je oblast gasa uređena Ustavom BiH i entitetskim zakonima. Vršilac dužnosti direktora preduzeća Gas Res Momčilo Antonić izjavio je da je prijedlog zakona o transportu prirodnog gasa klasični pokušaj prenosa nadležnosti. On je pojasnio da Republika Srpska ima zakon koji je usklađen sa europskim zakonodavstvom, a kojem je određeni legitimitet dala i energetska zajednica, jer je učestvovala u sertifikovanju operatera transportnog sistema.
Poziv suda BiH predsjedniku Republike Miloradu Dodiku da se odazove na ročište predstavlja političku ujdurmu, politički progon i nasrtaj na Srpsku, izjavila je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović.
Dodatna dimenzija je to da Kristijan Šmit nije visoki predstavnik, navodi Cvijanovićeva. dolazite u situaciju da neko nametne nešto, da nekoga žele da sankcionišu zbog toga, a onda se tu uključuje pravosuđe da bi bilo na usluzi tom nekom pojedincu koji stoji iznad demokratski izabranih institucija. Istakla je Cvijanovićeva i napomenula da će se Srpska u ovim okolnostima boriti protiv svega što je neustavno i nedejtonsko.
Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Nenad Nešić sutra će prezentovati informacije bezbjednosnih agencija o boravku Kristijana Šmita u BiH.
Sve bezbjednosne agencije na nivou BiH iz svoje nadležnosti započele su provjere o statusu Šmita i njegovog obezbjeđenja na osnovu dopisa srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović i ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Nenada Nešića. Nešić je ranije rekao da nakon izvještaja svih relevantnih institucija očekuje da će se u priču uključiti i tužilaštvo BiH kako bi se potpuno razjasnilo ima li Šmit legitimitet i legalitet za boravak u BiH i da li njegova pratnja ima zakonsko uporište za posjedovanje oružja na prostoru BiH.
Član predsjedništva BiH Željko Komšić nastavio je sa nediplomatskim istupima i izjavama. U medijskim nastupima indirektno je opravdao napad pripadnika Hamasa na Izrael, pravdajući to obrazloženjem da, kako je rekao, očajni ljudi preduzimaju očajne mjere. Nedugo nakon toga ambasadorku Izraela za BiH nazvao je lažljivom budalom. Uvredljive izjave Komšića pokazuju ko vodi politiku u BiH, poruka je iz Srpske. Opširnije Milena Bjelica.
Uvredljive, proste i nimalo diplomatske izjave Željka Komšića. Kritikujući podršku predsjedavajuće savjeta ministara Borjane Krišto narodu u Izraelu, Komšić je rekao da su njene izjave sebične i neoprezne, jer se prema njegovim riječima nije osvrnula na patnje palestinskog naroda. Tvrdi i da su reakcije iz BiH na ova zbivanja iskorištene za unutrašnje političke obračune.
Očajni ljudi preduzimaju očajne mjere i oni u ovakvim vrstama napada i teroriziranju civila vide jednostavno izlaze situacije. Ne možete posmatrati ni tu situaciju izdvojeno iz nekog konteksta svega onoga što dešava.
Na ove Komšićeve riječi reagovala je ambasadorka Izraela u BiH, Galit Peleg, podsjetivši ga da su u napadima Hamasa ubijeni nedužni civili, žene, djeca, kao i da su šestomjesečna beba i trogodišnje dijete kao taoci odvedeni u Gazu. Pitala ga je u kojem kontekstu treba posmatrati mučenje i ubijanje male djece, otimanje starih lica, u kontekstu ISIS-a ili Auschwitz-a. Nimalo neočekivano uslijedio je njegov uvredljiv odgovor u kojem je Peleg nazvao budalom. Ovo što ste vi izgovorili ne da nije tačno, već tako nešto može reći samo ili zlonamjerna lažljiva budala ili izmanipulisana također zlonamjerna budala, rekao je Komšić za Radio Sarajevo. Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje, koji je i stručnjak za međunarodne odnose Željko Budimir, rekao je da uvredljive izjave Komšića pokazuju ko vodi politiku u BiH.
Pa to su ljudi koji ne razmišljaju o svojim izjavama. Oni naprosto te izjave koriste u dnevnu politiku. Ono što Bosna i Hercegovina kao jedno postkonfliktno društvo i Republika Srpska tako se i ponaša i tako zauzima stav jeste da poziva i apeluje na mir na tim prostorima, jer iz iskustva zadnjih 50-60 godina mi je jasno da nijedan taj sukob nije završen bez velikih žrtava.
Nova kriza na Bliskom istoku ponovo je pokazala da u BiH nema saglasnosti ni oko značajnih spoljnopolitičkih pitanja, pa su uslijedile suprotne reakcije, od pune podrške Izraelu do solidarnosti sa Palestincima. Ipak ovakvo Komšićevo obraćanje ambasadorki odudara od manira diplomatskog i odgovornog političkog ponašanja.
Peti dan je sukoba izraelske vojske i Hamasa u kojima je više od 2000 ljudi izgubilo život. Izraelski ministar odbrane poručio je da će se situacija u Gazi promijeniti za 180 stepeni u odnosu na ono što je Hamas zamislio. Sa teritorije Libana gađan je položaj izraelske vojske, a odgovornost za taj napad preuzeo je Hezbolah. U međuvremenu prvi američki avion sa municijom za izraelsku vojsku stigao je jutros u Izrael. Nema informacija da je neko od građana BiH stradao ili povrijeđen u sukobima Hamasa i Izraela. Opširnije Darko Đurić.
Raketna vatra iz pojasa Gaze na južni dio Izraela nastavljena je. Izrael je pomoću dronova napao pozicije Hezbolaha u Libanu, Sve je veći broj ubijenih na obje strane. Stradalo je više od 2000 i Palestinaca, ali i Izraelaca. Broj ranjenih mjeri se u hiljadama. Izraelska vojska saopštila je da je vratila efektivnu kontrolu nad jugom i granicom sa pojasom Gaze nakon što su Hamasovi borci upali u zemlju. Vođa izraelskih snaga general Itai Veruv i Doron Spilman.
Ovo nije rat, ovo nije bojno polje. Vidite bake, majke, očeve u njihovim spavaćim sobama kako su ih teroristi ubili. To nije rat, nije bojno polje, to je masakr.
Išli smo od vrata do vrata, ubili smo mnoge teroriste. Oni su agresivni, veoma loši. Odsjekli su glave djeci i ženama, ali mi smo jači od njih.
Zamjenik predsjednika političkog biroa Hamasa Musa Abu Marzuk negirao je ove izraelske tvrdnje.
Ne postoji ni jedan vojnik Hamasa koji je digao ruku na ubistvo djeteta, dok je više od 40 djece hladnokrvno ubijeno od strane izraelske okupacije. Ta zlodjela nigdje nisu izazvala nikakvu reakciju, ali bi trebalo da utiču na izraelsko društvo da shvati da se njihova strana sada bori protiv čitave nacije, ubijajući nevine žene i djecu.
Dok su se vojnici kretali kroz kibuc, pratili su ih timovi za potragu i spasavanje koji su pokušavali da pronađu znakove života i skupljali tijela ubijenih civila.
Vojska otvara kuće, ulaze i provjeravaju da li ima neki terorista. Poslije toga ulazimo mi i, nažalost, preostaje nam najteži dio posla, sakupljanje tijela.
Izrael je u znak odmazde nastavio vazdušne napade. U sjevernoj Gazi pogođen je kamp Džabalija. Palestinci danas prokopavaju ruševine da bi izvukli tijela. Scene razaranja su posvuda. Više od 260.000 ljudi primorano je da napusti svoje domove u pojasu Gaze zbog izraelskih vazdušnih napada koji još traju. Snabdijevanje Gaze električnom energijom potpuno će prestati u narednih nekoliko časova, što će ograničiti mogućnost pružanja osnovnih usluga, saopštila je vlada te palestinske enklave koju kontroliše Hamas. Direktorka za komunikacije Julijana Tuma.
Nismo bili u mogućnosti da dobijemo nikakve humanitarne zalihe od 7. oktobra. Ne samo mi, već i cijela porodica UN-a koja radi u pojasu Gaze. Ne možemo da uđemo, ne možemo da izvučemo ljude koji rade sa nama. Dakle, pojas Gaze je potpuno zatvoren za humanitarnu pomoć i osoblje.
Britanski ministar odbrane Grant Shapps rekao je da Izrael ima potpuno pravo da se brani, dok izraelsko-palestinski rat ulazi u peti dan.
To su teroristi kada je u pitanju Gaza. Oni, Hamas, nisu reprezentativni predstavnici palestinskog naroda, ali Izrael mora da uradi neke stvari. Moraće da preduzmu nekoliko koraka da bi se izborili sa tim.
Izraelska vojska saopštila je da je jedan od njenih položaja na sjeveru napadnut protiv tenkovskom vatrom iz Libana. Za ovaj napad odgovornosti preuzeo Hezbolah.
Slušate dnevnik. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković prisustvuje plenarnoj sjednici šeste Ruske nedjelje energetike u Moskvi, kojom predsjedava predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin. U delegaciji vlade i ministar energetike i rudarstva Petar Đokić, a na forumu učestvuje i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH Staša Košarac. Višković je rekao da poslije energetskog foruma očekuje nove investicije u oblasti gasa u Srpskoj, a tokom posjete, koja će trajati do petka, imaće niz bilateralnih susreta sa privrednicima iz Ruske federacije. U Moskvi je i kolega Gvozden Šarac, koji je razgovarao sa premijerom Viškovićem.
Prisustvo delegacije Republike Srpske na Međunarodnom energetskom forumu ovdje u Moskvi zapravo je, rekao bih, prije svega potvrda dobrih odnosa Republike Srpske i Ruske federacije, ali svakako je prilika da se prodube postojeće ekonomske veze zvanične Banja Luke i Moskve. O tome razgovaramo sa predsjednikom vlade Republike Srpske, gospodinom Viškovićem. Gospodine Viškoviću, zapravo koji je značaj prisustva naše delegacije na ovom energetskom forumu i šta konkretno možemo da očekujemo?
Pa pre svega velika zahvalnost organizatoru ovog samita da je uopšte poslata pozivnica i za delegaciju Republike Srpske. Evo, mi smo ovdje, da kažem, veoma je značajna saradnja Ruske federacije i Republike Srpske. Treba da znamo da mi se snadbijevamo bez obzira na probleme koji su bili u neke protekle dvije godine sa gasom iz Ruske federacije, i to je jedan od značajnih energenata za naše područje i u drugom entitetu i u Republici Srpskoj. Mi ćemo ovdje imati niz sastanaka. Pre svega, dobro je da učestvujemo na ovakvim forumima, da čujemo kakvi su to pravci razvoja energetike, kakvi su tokovi snabdijevanja u odnosu na, da kažem, narušene odnose Evropske unije sa Ruskom federacijom, tako i zemlje Zapadnog Balkana u koje spada i Bosna i Hercegovina, time i Republika Srpska, imaju određene probleme sa lancima snabdijevanja, ali u suštini, bar ono što smo imali do sada, mi ćemo imati razgovore i sa potpredsjednikom vlade Ruske federacije, gospodinom Novakom, gdje ćemo zahvaliti se da za dosadašnju više nego uspješnu saradnju Ruske federacije sa Republikom Srpskom, a time i Bosnom i Hercegovinom, ali isto tako naša molba će biti da i u otežanim okolnostima snabdijevanja ostanemo kao jedan od partnera, jedna prijateljska zemlja, prijateljska nacija.
Neophodno je donijeti zakon o lobiranju, ali i da se javnosti približi kakve sve povlastice od toga može imati Srpska, poručeno je sa okruglog stola u Privrednoj komori u Banja Luci. Učesnici skupa stava su da, ukoliko težimo evropskim integracijama, moramo prihvatiti nova načela, procedure i pravila ponašanja. Opširnije Srđan Kecman.
Predsjednik područne privredne komore Banja Luka Goran Račić rekao je da je zakon o lobiranju prvi put pokrenut 2013. godine i da tada nije dobio podršku javnosti. U ovom trenutku prijeko je potreban Srpskoj.
Hoćemo da dođemo do nekih konkretnih rješenja, da li je nama potreban zakon o lobiranju ili ne. Da li ćemo ići u tu proceduru i da li ćemo ponovo pod pritiskom javnosti koja nije obaviještena, koja ne zna određene pojedinosti vezano za sam postupak lobiranja, da li ćemo ponovo podleći tim pritiscima ili ćemo tu oblast zakonski urediti.
Inicijativa za današnji naučni skup došla je sa visokoškolske ustanove Banja Luka College. Profesor Nenad Novaković ističe da je javnosti potrebno objasniti sam pojam lobiranja, jer on treba da se bori protiv korupcije u svim privrednim oblastima, a ne samo političkim.
Na pojedinim univerzitetima i fakultetima u Srbiji taj predmet se izučava kao obavezan predmet na pojedinim studijskim grupama i daj Bože da u neko vrijeme u Republici Srpskoj imamo ozbiljno izučavanje šta je lobiranje, da imamo i neku agenciju koja će regrutovati, praviti, dati certifikate ko može biti lobista i šta je to.
Ministarka financija Zora Vidović kaže da je lobiranje u Europi legalan i legitiman proces, a BiH koja ima ambiciju da bude član Evropske unije trebala bi ovu oblast zakonski regulisati.
Uglavnom sad je percepcija kod ljudi da je lobiranje neka korupcija, a u suštini lobiranje treba da spriječi korupciju. Zato je jako važno, po meni najvažnije od danas, da počnemo edukaciju ljudi, da počnemo promovisanje po javnim medijima od strane naravno struke.
Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić ističe da lobiranje može imati značajan uticaj ne samo na društveno-političke aktivnosti, već i na privredu i privlačenje stranih investicija. Dodaje da Srpska za lobiranje godinama angažuje iste advokatske kuće.
Kada govorimo o rashodima za stručne usluge, to je negdje u iznosu nešto malo više od 2 miliona konvertibilnih mara. Pa obzirom za u odnosu na novac koji se izdvaja da bi ostvarili se neki veći interesi, zaista je potrebno i više novca da se izdvoji.
Oblast lobiranja u Evropskoj uniji je već duže niz godina regulisana. Postoji više od 15.000 lobista u Briselu i koji obavljaju ovu funkciju.
U Gradišci je uhapšeno 10 lica u okviru policijske akcije kodnog naziva Galerija. Uhapšeni se sumnjiče da su počinili krivična djela, neovlaštena proizvodnja i promet droge i omogućavanje uživanja droge. Nakon završene kriminalističke obrade bit će sprovedeni u okružno javno tužilaštvo Banja Luka na dalje postupanje. Portparolka policijske uprave Gradiška Slobodanka Subotić.
Na osnovu naredbe Okružnog suda u Banja Luci izvršen je pretres kuća i pratećih objekata na više lokacija na području grada Gradiška koja koriste osumnjičeni, kao i putničkih vozila vlasništvo istih. Tom prilikom pronađene su i oduzete opojne droge koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu kokain 27,78 grama, speed 400,50 grama, određena količina tableta ekstazi, MD kao i skank. Vatreno oružje, provalnički profesionalni alat te određena količina novca kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.
Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, koji obilježava 45 godina postojanja, značajan je ne samo za Srbiju, region, već na globalnom nivou. Na svečanoj akademiji kojoj su prisustvovali patrijarh Porfirije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, naglašeno je da je Dedinje primjer kako uz dobru organizaciju i viziju može uspješno da funkcioniše ova elitna zdravstvena institucija u liječenju kardiovaskularnih bolesti.
Republika Srpska i Srbija tijesno sarađuju, sve što je vezano za zdravstveni sektor i nešto čega i mi u Republici Srpskoj također imamo velike koristi. Osim usavršavanja naših kadrova, zbrinjavanja naših pacijenata, sve one podrške koje smo imali sve ovo vrijeme i moja zahvalnost je naravno upućena institucijama Republike Srbije. Danas smo vidjeli da i predsjednik Vučić obećao i neka nova dodatna ulaganja kako bi se kompletirao i zaokružio jedan ovako veliki centar, kakav je ovaj.
Ljudi su naš resurs pre svega. Ljudi su tu najvažniji. Mi ćemo novac uvijek moći da pronađemo i zato je važno da je to mjesto na kojem naša deca, naši mladi ljudi uče, obučavaju se i postaju najbolji lekari u regionu. U skladu sa tim mi ćemo gledati da sve velike, važne, ali i sve druge male bolnice tamo gdje idu ljudi koji ne žive u centrima naših gradova mogu da dobiju odgovarajuću negu i zaštitu, pre svega preventivnu zaštitu.
Na mjestu nekadašnjeg bazena u Srpskim Toplicama, koji se napajao termalnom vodom sa izvora u ovom banjalučkom naselju, završava se gradnja modernog medicinskog kompleksa u vlasništvu instituta dr. Miroslav Zotović. Planirano je da ovaj objekat, koji je danas posjetio ministar zdravlja Alen Šeranić, služi za banjsko liječenje, rehabilitaciju i rekreaciju. Vrijednost projekta procijenjena je na više od 25 miliona maraka. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Moderan banjski centar, koji bi svoje vrata za posjetioce trebao otvoriti do kraja godine, izgrađen je po savremenim principima i prostire se na više od 7000 kvadratnih metara. Uz ambulante, otvorene i zatvorene bazene, korisnicima će na raspolaganju biti i brojni drugi sadržaj, rekao je direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju dr. Miroslav Zotović, Goran Talić.
Objekat ima sve sadržaje rehabilitacije, znači možemo raditi ovdje i sve terapijske usluge iz domena našeg instituta, a svakako će biti i dostupan komercijalnoj osnovi, znači moće da se građanstvo rekreira, radi na prevenciji zdravlja.
Vlada Republike Srpske iz programa javnih investicija sufinansirala je ovaj projekat sa 10 miliona maraka, dok je ostatak finansirao Institut Zotović iz vlastitih sredstava. Prema riječima ministra Alena Šeranića, riječ je o važnom projektu sa zdravstvenog i rehabilitacionog aspekta, ali i sa turističko-rekreativnog dijela koji će ovaj objekat ostvariti.
Drago mi je evo što se i ovaj dio grada prije svega što dobija ovaj objekat, s obzirom da će ovaj dio grada dobiti jednu novu funkciju sa ovim objektom, i mislim da je to vrlo važno sa aspekta samog razvoja grada i razvoja svih njegovih zajednice. Zotović u suštini potpunjuje i poboljšava kvalitet zdravstvene usluge, radi na razvoju kadrova i to je nešto što zdravstvenom sistemu Republike Srpske u mnogome daje jedan novi vid.
Objekat je izgrađen uz poštovanje svih savremenih standarda energetske efikasnosti, a za zagrijavanje i hlađenje u potpunosti će biti korištena termomineralna voda.
Nastavak partnerstva i razvoj dugoročne i obostrano korisne saradnje u oblasti obrazovanja, nauke i kulture između Republike Srpske i Ruske Federacije danas je potvrđen i potpisivanjem trilateralnog sporazuma između predstavnika Ruskog Tuljskog državnog pedagoškog univerziteta Lav Tolstoj, Ministarstva prosvjete i kulture i Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske. Izvještava Tatjana Mizrak.
Anketiranje provedeno među učenicima i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama Srpske pokazalo je veliku zainteresovanost za učenje ruskog jezika. I to će biti jedan od prvih projekata koje ćemo da realizujemo, rekla je ministar prosvjete i kulture Željka Stojičić.
Ono što slijedi u narednom periodu jeste pohađanje kurseva ruskog jezika u osnovnim i srednjim školama Republike Srpske. To je jedan od projekata koji su nam ponudili sa Tuljskog univerziteta i mi smo im veoma zahvalni na tome.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Željko Budimir obećao je punu podršku za realizaciju svih planiranih projekata, posebno ističući značaj učenja ruskog jezika u Srpskoj.
i Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje kao i Ministarstvo prosvete i kulture daje maksimum da ruski jezik se vrati na ono mjesto gdje je i treba da ga ima. U ovom vremenu u kome mi živimo, ako ne budete znali i ruski jezik, nećete moći lako da dođete do istine.
Ruski i srpski narod veže zajednička istorija, rekao je rektor Konstantin Podrezov, a trilateralni sporazum u oblasti kulture, obrazovanja i nauke predstavlja realizaciju saradnje u punom kapacitetu.
Radi se kako o razvoju predavanja ruskog jezika na teritoriji Republike Srpskoj, tako i u realizaciji u punom kapacitetu zamašnih, obrazovnih i kulturnih projekta u sferi razmjene na teritoriji Republike Srpske sa Ruskom federacijom između naših naroda, između Republike Srpske i Ruske federacije.
Savjetnik za kulturnu, naučnu i obrazovnu saradnju u ambasadi Ruske federacije u BiH, Juri Pičugin, rekao je da ova ambasada podržava sve oblike saradnje u školama i univerzitetima između Rusije i Republike Srpske.
Treći književni susret i Simeon Milutinović Sarajlija bit će održani od 14. do 16. oktobra u Istočnoj Liđi. Izložba Tragom sunca i kamena akademskog slikara Save Rupića iz Trebinja bit će otvorena večeras u Banja Luci. Opširnije Gordana Prtina.
Slike su srednjeg i malog galerijskog formata i bit će izloženo oko 70 radova i 12 radova u mozaiku. Savo Rupić, slikar.
Cijela izložba je jedna nova slika. Znači, tematski su to narodi Hercegovine i onda neka inspirativna polazišta su u detaljima pejzaža, ali ne panoramskog, nego nekim sekvencama i isječcima pejzaža koji imaju veze nekim s mojim krajem ili možda nekih drugih putovanja.
Otvaranje izložbe je u 19 časova. Radionice za mlade književnike, takmičenje u recitaciji i besjedništvu kao i književne večeri samo su neki od sadržaja ovogodišnjih susreta Simeon Milutinović Sarajlija. VD direktora Centra za kulturu i informisanje Istočna Iliđa Božidar Novaković.
Po etapama će se raditi od ideje i razrade romana, zavisnosti od žanra. Naš književnik će zatim da radi sa našim učenicima o pripremi za pisanje, o proučavanju građe i strukture romana.
Manifestacija će biti otvorena besjedom o liku i dijelu Sime Milutinovića Sarajlije, koju će održati književnik Saša Knežević i profesor na katedri srbistike Filozofskog fakulteta na Palama Željka Pržulj.
Teško bi bilo pobrojati čime se taj čovjek sve bavio i koliko napora je ulagao. Napomenut ću samo da je bio lični učitelj Petra II. Petrovića Njegoša i da je u velikoj mjeri uticao na njegovo usmjerenje ka poeziji, skupljanju i pisanju. Prije svega skupljanju narodnih pjesama, onda i pisanju pjesama u duhu narodnog deseterca.
Srpski pjesnik i učitelj Simeon Milutinović Sarajlija rođen je u Sarajevu 3. oktobra 1791. godine, a preminuo u Beogradu 30. decembra 1847. godine.
Košarkašice Orlova i Lavova večeras će se sastati u drugom kolu regionalne VABA lige u Banja Luci. U Subotici se nastavlja takmičenje u ABA 2 ligi. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkašice Banjalučkih Orlova sastat će se večeras sa Lavovima iz Bijeljine u utakmici drugog kola regionalne VABA lige. I jedan i drugi tim u prvom kolu su upisali pobjede, u istom ritmu žele nastaviti i večeras. Trener Orlova Vesna Đuver.
Ulazimo maksimalno spremni, koncentrisani. Uradili smo scouting, spremamo se i želimo da se pitamo mi na domaćem terenu. Tako ćemo i nastupiti. E sada, nadam se da će to sve ići po planu.
Aleksandar Bližnjaković, trener Lavova, kaže da njegov tim u Banja Luku dolazi sa visokim ambicijama.
Pa kao i svaki put idemo na pobjedu, samo što ovaj put ekipa Orlova izmijenila kompletan sastav. Došli su tu neke stari iskusni igračice, pored toga su promijenili i trenera, analizirali smo utakmicu i naravno pokušat ćemo da nametnemo svoj stil igre i da pokušamo da nastavimo ovaj pobjednički niz.
Utakmica između Orlova i Lavova počinje od 18 časova. U istom terminu sastaju se Banović i Montana i Partizan Plamen Požega, dok Duga i Nikšić igraju od 20 časova i 30 minuta. Regionalna ABA 2 liga za košarkaše nastavlja se danas s utakmicama drugog kola. Izdvajamo duel Širokog i Mozart Skoplja, koji počinje također u 18 časova. Od 21 čas igraju Šibenka i Čajetina. Svoj drugi meč na turniru košarkaši Borca igraju sutra protiv Podgorice, a u prvom duelu u Subotici pobijedili su Šibenku rezultatom 88-81.
Do kraja dana sunčano i toplo vrijeme, sutra još toplije. Meteorolog Milica Đorđević.
14 časova, 19 stepeni su imali Kalinović, Han, Pjesac, Čemerno, 21 Gatsko i Sokolac, 22 Kneževo, Mrakovica, Srebrenica, 23 Foča, 24 Novi Grad kao i Prijedor, Rudo, Srbac, Šipo, 25 Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Markonjić grad, 26 Doboj, Drinić, danas najtopliji Ribnik i Trebinje, čak 28 stepeni. Do kraja dana bez značajne promjene, sunčano toplo, maksimalna temperatura dosta iznad proseka za ovo doba godine, uglavnom od 23 do 29 stepeni, u višim krajima od 19. Sutra se nastavlja stabilno jesenje toplo vrijeme, tokom jutra pretežno vedro i sveže, oko reka i po kotlinama ponegde prolazna magla, koja se ponegde može zadržavati tokom prepodneva, zatim u većini krajeva sunčano, veoma toplo vrijeme, maksimalna temperatura od 24 do 30 stepeni, u višim krajima također toplo od 20 stepeni.
Dnevnik je završen, još jednom izdvajamo ove informacije.
Cijanovićeva nakon preglasavanja u predsjedništvu poručuje: očekujem podršku u parlamentu Srpske, Bećirović će da nauči lekciju.
Uvredljiv odgovor Komšića ambasadorki Izraela u medijskim nastupima indirektno opravdao napad Hamasa na Izrael.
Peti dan sukoba na Bliskom istoku, broj poginulih premašio 2000.
Predsjednik vlade Radovan Višković u Moskvi na međunarodnom forumu Ruska energetska sedmica.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Milja Brkić i Milan Trbojević.